Foglara v novém kabátě slibuje vydat Albatros. Jako první aktuálně vychází Hoši od Bobří řeky. V čem mohou skautské příběhy zaujmout dnešní děti a mládež? Jaké jsou dosud nevydané vzpomínky a texty kumpána Jaroslava Haška z Deňka Matěje Kuděje? A které další tituly představí náš dnešní recenzent Radim Kopáč? A jakou soutěžní otázku vás dnes překvapí Jana Klusáková? Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová.
Knížky plus.
Na úvod stručně, jaké hlavní literární události přinesl tento týden? Výtvarnice Kateřina Millerová nesmí nadále vydávat svou knihu Krtek na návštěvě. Potvrdil to pražský vrchní soud, podle nějž není licenční smlouva uzavřená mezi výtvarnicí a jejím otcem, autorem kresleného krtečka Zdeňkem Millerem, platná. Verdikt je pravomocný. Bílý dům nevylučuje žalobu proti novináři Bobu Woodwardovi, který je autorem knihy Strach, Trump v Bílém domě, vykreslující v hrozivém světle poměry v Bílém domě. Americký prezident údajně hodlá sám napsat knihu, která by Woodwardovi teze vyvrátila. Olomoucká univerzita Palackého pokřtila netradiční komiks vydaný ke stému výročí republiky. Dvojsešit s názvem Budoucnost ve vlastních rukách a Procitnutí do temnoty originálním způsobem zachycuje události roku 1918 a 1968. Hollywoodský herec Tom Hanks si odbyl knižní premiéru v Česku. Vyšla jeho novinka Neobvyklý typ, její literární přednosti popisuje překladatel Vladimír Medek.
Nejvíc na mě zapůsobila různorodost těch povídek. V českém překladu se ta knižka jmenuje Neobvyklý typ, což je trošku otrocký překlad toho anglického názvu. Já jsem původní název měl Lidé, jaké jen tak nepotkáte. Jsou to neobyčejní lidé, nejsou tuctoví a přitom jsou vlastně obyčejní. Mohl by to být jeden z nás.
A jako vždy nabízíme v úvodu pohled na žebříček nejprodávanějších knih, který sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Od minula došlo přímo k zemětřesení. Vede Mark Ellsberg a jeho román Blackout o tom, jak by to vypadalo, kdyby se v celé Evropě zhroutila elektrická síť. Druhé místo vybojoval thriller L.S. Hiltonové s názvem Maestra, který nás zavede do světa aukčních síní, vysokých peněz a neomalených praktik. Bronz tentokrát patří Mary Louise Kellyové a její knize Kulka o tom, jak vám změní život, když ji z ničeho nic objevíte ve svém těle, konkrétně v oblasti krčních obratlů. Titul Bruce W. Camerona Psí poslání o tom, že žádný pes na světě není jen tak, se umístil na čtvrté pozici a pátou příčku obsadila novinka Františka Kotlety Poslední tango v Havaně, která znovu přivádí na scénu detektiva Tomáše Koska. Ačkoliv vám v tomto pořadu zapeklité otázky dává hlavně Jana Klusáková, na kterou ještě přijde řada, dovolila jsem si dnes s jednou hádankou přijít i já. Schválně, odkud znáte tuto melodii? Ano, pamětníci jistě poznali, že jde o úvodní melodii seriálu Československé televize Záhada hlavolamu z roku 1969. Záměrně vás ladím na foglarovskou notu. Nakladatelství Albatros totiž znovu vydá všechny stěžejní romány Jaroslava Foglara a nebude samozřejmě chybět ani kultovní komiks Rychlé šípy.
Mirek Dušín se zastavil s úsměvem před Jarkou, který byl šťastný, že černí jezdci zmizeli. Žádný strážník nejde. Byla to jen malá válečná lest, abych tě osvobodil, podal ruku Jarkovi. Jmenuji se Mirek Dušín. Já jsem Jarka Metelka. Děkuji ti za pomoc. Budeme se spolu přátelit na život a na smrt.
Tolik jen krátká ukázka z Rychlých šípů v podání Miloslava Šimka. Jako první teď v novém hávu vyjdou Hoši od Bobří řeky. Jak bude vypadat renesance Jaroslava Foglara? O tom jsem mluvila s šéfredaktorem nakladatelství Albatros Petrem Eliášem.
Já myslím, že úplně stejně jako oslovoval vždycky, protože je pravda, že Foglara četly i dívky. Dnes teda bohužel pro Foglara nabídka literatury pro dívky je nepoměrně pestřejší, než tomu bylo třeba ještě před 15-20 lety, takže má daleko větší konkurenci, ale myslím, že je pořád spousta holek, které si se zalíbením přečtou něco dobrodružného a konec konců ty Foglarovky jsou plné všelijakých ideálů a hodnot, které sdílí jak chlapci, tak dívky. Asi je zbytečné zastírat, že jsou to knížky především pro kluky, ale nevidím důvod, proč by je nemohly číst i holky.
Ona je právě otázka, jestli jsou pro ty současné děti něčím Foglarovky aktuální, protože přece jen dnes jsou děti opravdu jaksi zaujaty věcmi, o kterých Foglar podle mě neměl vůbec ani ponětí. Tak co těm dětem zajatých tablety a mobily mohou Foglarovky přinést?
Já myslím, že jim můžou přinést netušenou alternativu. Právě proto, že jsou ty děti zaměstnané něčím úplně jiným, tak by mohli přijít na to, že se dá třeba podniknout něco za městem, nebo ani nemusí za město, ale třeba i ve městě se dá něco zažít, nějak si zpestřit výlet třeba i s rodiči, nebo zkrátka někam vyrazit jenom s kamarády.
A dělali jste si, promiňte pane Eliáši, třeba nějaký svůj soukromý trošku průzkum ohledně toho, co dnes děti zajímá, protože já si třeba opravdu pamatuju svoji zkušenost, že po té, co jsme si přečetli nějakou Foglarovku, tak jsme všichni začali hledat místa, kde budeme si dělat klubovnu a začali jsme si psát kroniku a dělali jsme si oddíly, někde jsme hloubili jámu v zemi, v lese. Takže myslíte si, že to takto může oslovit dnešní děti, které často mají strach vůbec vyjet bez rodičů na nějaký tábor?
Ono se paušálně říká, že děti zkrátka vysedávají doma u tabletu, u televize, u počítače a nikam nevyrazí, ale podle mě to není pravda. Například Junák nebo skautská organizace má 10 000 členů a to je organizace, která zkrátka tímhle vlastně žije, nebo žije těmito hodnotami a těmito aktivitami a takových organizací je víc a děti samozřejmě podnikají tyhle věci i sami nebo s rodiči. Já myslím, že ta situace není zas tak černá, nebo já bych ji rozhodně tak černě neviděl.
Tak se pojďme věnovat tomu, jak bude vlastně vypadat to vaše vydání Jaroslava Foglara. Někdy je tu starší jazyk, takže ten jazyk aktualizujete. Tak Plantážník zůstane?
Plantážník zůstane.
Tak jaké to budou změny jazykové?
Ty knížky se od sebe navzájem v tom stylu dost liší. My přesně neznáme historii vývoje jednotlivých těch textů, ale je potřeba říct, že vznikaly v poměrně dlouhém časovém rozmezí, někdy od 30. do 60. let zhruba, a pak se ještě proměňovaly při různých vydáních. Takže pokud jde konkrétně o ty první dvě knihy z té edice, což jsou Hoši od Bobří řeky a Chata v jezerní kotlině, tak tam už u těch prvních dvou knih je ten rozdíl markantní, myslím, v té první fázi, v té editorské, protože Hoši od Bobří řeky jsou román poměrně starý a ten jazyk tomu odpovídá. Pokud jde o ty úpravy, které probíhaly, tak ty jsou především slovosledné nebo syntaktické. Tam hodně archaicky působí nejrůznější slovosledné inverze. Místy jsme nahrazovali i jednotlivá slova, ale zase jsme dávali dobrý pozor, aby ty charakteristické znaky Foglarova stylu zůstaly zachovány. A to na té rovině syntaktické i lexikální, ale zároveň potřebujeme, aby ty texty byly čtivé.
A co výtvarná stránka? Jak budou ty knihy právě po té výtvarné či grafické stránce spojeny? Jak budou mít ten jednotný styl?
Ty rukopisy výtvarné budou poměrně, z toho, co jsem zatím viděl, co se rodí, tak budou poměrně rozličné, takže bylo potřeba to jaksi razantně propojit graficky, což se doufám podařilo. My jsme oslovili grafika Petra Štěpána, který vymyslel řešení jak typografické, tak vizuální, tak i materiálové, které nám tu edici moc hezky propojí a zároveň nám dává poměrně velkou svobodu v oslovování ilustrátorů a v těch výtvarných pojetích i do budoucna.
Řekl mi Petr Eliáš, šéfredaktor nakladatelství Albatros, které ve spolupráci se skautskou nadací Jaroslava Foglara vydá nově všechny zásadní knihy tohoto autora, včetně skautských příruček, komiksů či dosud nevydaných dopisů.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
A na řadu přichází naše recenzní okénko. Jeho hostem je dnes literární a výtvarní kritik Radim Kopáč. A jeho nabídka tvoří zajímavý mix už pouhým sestavením titulů za sebou. Z neznámého světa neklidný zadek mě pálí mimo čas a prostor. Ale vezměme to po pořadě. Holandský kreslíř Erik Krieg zpracoval do komiksu klasika hororu Howarda Phillipse Lovecrafta. Argo tuto adaptaci vydává s názvem Z neznámého světa a další příběhy. Více už řekne Radim Kopáč.
Po tom komiksu jsem sáhl značením ne kvůli autorovi, kvůli Eriku Kríkovi, toho vlastně jsem doposavat neznal, ale kvůli tomu jehož dílo zpracovává. To je Howard Phillips Lovecraft, vlastně klasik moderního amerického hororu. Erik Krík si vzal z jeho dosti rozsáhlého prozaického díla ty sebrané spisy, které vyšly v nakladatelství Plus před pár lety, mají dohromady přes 17 stránek, tak z toho jeho rozsáhlého díla si vzal pouhých 5 kousků, 5 povídek, přičemž ta nejrozsáhlejší povídka Stín nad Innsmouthem zabírá vlastně polovinu toho komiksu. O Lovecraftovi můžeme říci, že byl to autor v dobrém slova umanutý. Ten svůj hororový fikční svět stavěl vlastně kontinuálně skrz 20. léta, skrz léta 30. On umírá v roce 37. Vytvořil si takový mýtus prastarých, mýtus Cthulhu. Vlastně takový alternativní svět, který k nám připutoval v těch svých konkrétních činitelích od někud kdysi zdávna z vesmíru a číhá tady v morských hlubinách nebo v různých odlehlých pohořích na svoji šanci.
To se zdá jako dobrý materiál pro komiks.
To se zdá jako výborný materiál pro komiks, protože ta hrůza iracionálně založená samozřejmě přetrvává jaksi napříč těmi generacemi čtenářskými, takže to je jako dobrý výchozí materiál. Jak řečeno, Lovecraft byl autor spíše jednodušší, když ho ku příkladu Josef Škvorecký přirovnával k někomu, tak zmiňoval, že je to Edgar Allan Poe, ovšem bez té Poeovy geniality. Čili řekněme, že byl zručný řemeslně, ale jinak v tom svém vyprávění spíš takový jaksi toporný, umanutý. Ale Erik Krik ten jeho fikční svět ještě více zjednodušil, soustředí se, jak řečeno, na tu hrůzu a nadějovou linku. A promlouvá ke čtenáři samozřejmě, protože je to komiks nejen slovem, ale i obrazem a i vlastně v tom obrazu, v té kresbě je, řekněme, dramatický, dynamický. Čili ten komiks se velmi dobře čte, jenže těch 100 stránek na druhou stranu stačí. Kdyby ten komiks měl třeba 300 stran, už by vám ta hrůza začala připadat jaksi stereotypní a možná i časem nudná.
My na komiksové zpracování H.P. Lovecrafta navážeme dalším autorem, současníkem Lovecraftovým, Clarkem Ashtonem Smithem a jeho titulem Mimo prostor a čas. To jsou vybrané spisy, první svazek, který vydalo nakladatelství Plus. A vlastně je to první příležitost českého čtenáře se s tímto autorem vůbec seznámit. Tak jaký je a jak vlastně tedy navazuje na Lovecrafta?
Clark Ashton Smith spolu s Ronem Howardem a s Lovecraftem patří k těm třem hlavním tahounům legendárního žurnálu Weird Tales, čili podivné příběhy, který vlastně představoval nový, ten moderní americký horor ve 20. a 30. letech. Clark Ashton Smith umírá později než Lovecraft, přežil ho o nějakých zhruba 20 let a Ron Howard naopak umírá 5 let před Lovecraftem v roce 31 nebo 2 spáchal sebevraždu. Ale zpět k tomu, jak se Lovecraft vztahuje k Clarku Ashtonu Smithovi. Když jsem zmiňoval ten svět fikční, který si Lovecraft vystavil, ten svět kolem toho mýtu Cthulhu, kolem knihy Necronomicon, kolem prastarých, tak celá řada těch postav fiktivních, těch různých vládců a mocných bohů, pochází právě z dílny Clarka Ashtona Smitha. Oni spolu velmi intenzivně a velmi dlouho, tuším od roku 22 do Lovecraftovy smrti, čili do roku 37, korespondovali. A v té korespondenci se vlastně ten Lovecraftův světo univerzum rozvíjelo a Smith mu k němu výrazně jaksi přispíval. Takže já jsem byl navnazen především na toho Ashtona Smitha přes Lovecrafta. On je ve své studii, kde se věnuje americkému hororu, zmiňuje Clarka Ashtona Smitha a velmi, velmi vysoce jej hodnotí, velice výrazně jej chválí. Čili jsem byl navnazen na toho Smitha. První svazek jeho vybraných spisů jsem přečetl ovšem s mírnými rozpaky, protože krom té vazby na toho Lovecrafta už tam nic moc zajímavého bohužel čtenář nenachází. V tom Smithovi bohužel mnohdy chybí ta řemeslná zručnost, někdy je příliš rozvleklý, není úplně schopen dobře postavit ten příběh, poentovat jej. A pokud se mu začíná dařit v tom příběhu, záhy vám ten příběh začíná připomínat někoho jiného, ať už Edgara Allana Poe nebo Stevensonův případ doktora Jekylla a Hyda nebo ostrov doktora Moroa a další. Čili to, co je vlastně na tom Smithovi zajímavé nebo nejzajímavější, jsou právě ty jeho vazby z Lovecraftem. Ale je to první svazek jeho vybraných spisů, uvidíme, co přinese svazek druhý, případně třetí.
Tak právě, když mluvíme o 22 povídkách, vy říkáte, nejzajímavější je tam vazba na Lovecrafta, tak co očekáváte od těch případně dalších svazků?
Pokud jsem pochopil správně, ty svazky půjdou za sebou chronologicky. To znamená, že autor se mohl jistě nějakým způsobem vypsat. Tyto věci jsou spíše ty rané, ty řekněme začátečnické, kdy ohledával ten literární terén, pohyboval se nejenom v žánru hororu, pro mě překvapivě i v žánru fantasy nebo vědecké fantastiky, což musím říct, že tady nejsou mnou úplně frekventované žánry na rozdíl od toho hororu. A možná i to byl důvod, proč na ten první svazek se dívám spíše jako na, řekněme, svazek zkušební. Takže těším se na ten svazek druhý, ale s tím rizikem, že to může být stejné zklamání jako ten svazek první.
Mimo prostor a čas, vybrané spisy svazek první, tak to jsou vybrané spisy Clarka Ashtona Smitha. A my se přesouváme k počinu nakladatelství Nezávislý Podmelechovský spolek. Titul Neklidný zadek mě pálí a editor knihy Miloš Doležal zapátral jak v soukromých, tak veřejných archivech po rukopisech Zdeňka Matěje Kuděje, tedy kumpána Jaroslava Haška. Co nám teď předkládá?
Je velice cenné, že Miloš Doležal ten svazek uspořádal. Ta knížka je jedna, který je velice pěkně graficky zpracovaná Lubošem Drtinou, a jednak přináší texty, které, jak bylo řečeno, ještě doposavat knižně publikovány nebyly. Přináší vlastně texty trojího typu. Zmiňovala jste Jaroslava Haška, onoho jaksi bohemského kumpána na těch různých piatikách, dobrodružných výpravách a různých mystifikačních akcích a šarádách, které podnikal samozřejmě nejen s Kudějem, ale i s dalšími kumpány, jako byl Panuška nebo Emil Arthur Longen. A to je, řekněme, první vrstva. To jsou ty texty, kde Kuděj portrétuje v různých fazetách svého bývalého přítele. Oni se znali od roku 10 do roku 16, to se stýkali asi nejintenzivnějš, a poté se ještě tedy Kuděj s Haškem stýkal ke konci Haškova života v letech 22-23. Ale tyto texty, které psal, vlastně ty portrétní záběry Haškovy osobnosti, Haškova života, Haškova díla, pocházejí až z přelomu let 40. a 50., čili je psal s velkým odstupem. To je, řekněme, ta první vrstva. Potom v té knížce je pro mě překvapivě zařazena Kuděhova poezie, i když to jsou spíše básně příležitostné, psané na takovou, řekněme, naivní nebo spíše naivisticky stylizovanou notu, takové spíše verše do památníčku nebo verše oslavné ku různým příležitostem psané. A potom třetí vrstvou jsou povídky, kde vystupuje Kuděhovo alter ego, to je ten zlý dědek z Krabatiny, čili z té Vysočiny, který prožívá různá jaksi svá dobrodružství v kontextu, řekněme, tedy tom spíše literárním než reálném, na rozdíl od toho Haška, kde tedy v té vrstvě toho vzpomínání na Haška se drží reálných kulis, tak tady v tom případě se drží spíše těch nějakých kulis jako beletrizovaných. Ale přesto, že ta knížka se stává ze tří oddílů nebo tří různých fazet, tak ta fazeta haškovská, a to je možná trošku Kudějovo prokletí, je fazetou nejvýraznější. Kuděj doposavat byl čtený skrz Haška a myslím si, že skrz Haška bude čtený i nadále, protože ten portrét, který podává v té knižce, je portrétem opravdu vydatným. Kuděj měl Haška velice rád, vážil si ho, ale podává ho nikoli v oslavně, podává ho vlastně jako takového rozervance romantického typu, jako člověka, který na jednu stranu měl silné sociální cítění, měl rád děti, ovšem na stranu druhou to byl bohem, člověk totálně nezodpovědný, neustále utíkající před vším a samozřejmě i sám před sebou. Byl to velice úzkostný typ, který se těm úzkostem bránil právě těmi různými mystifikacemi, legráckami, šprými, srandou a tak dále. Čili nepodává ho oslavně, podává ho zcela realisticky, jako člověka, který má v sobě obě ty, jak si tváře obě ty strany jedné mince. A možná to je důvod, proč je vlastně dodnes Hašek tolik živý a tolik čtený a překládaný. Je to dodnes vlastně nejpřekládanější český autor.
Čili se skutečně, jak si Kudějovi asi nikdy nepodařilo vystoupit z toho Haškova stínu, když mluvíte o tom, že jsou tam i právě jeho ještě dosud nepublikované texty.
Pokud jde o tu literární kvalitu, myslím si, že v tomto svazku Neklidný zadek mě pálí je Kuděj nejsilnější tam, kde píše o Haškovi. Je to dáno, jak řečeno, tím, že s Haškem měl intenzivní vztah, byli to dobří, velmi dobří přátelé, měli se rádi, a ty ostatní texty tam jsou pro mě spíše druhořadé. Ale samozřejmě Kuděj není jenom autorem tohoto svazku, je to třeba Tarzanova babička, jeho skvělý román, jsou tu jeho překlady a tak dále. Ale myslím si, že bohužel i nadále, i přesto, že tento svazek je objevný, že i nadále bude platit Kuděj, to je přece ten, co psal o Haškovi.
A přeložil Tarzana. Takové bylo zhodnocení třech novinek na českém knižním trhu dnes od literárního a výtvarného kritika Radima Kopáče. A máme tady finále, a tedy i soutěž Jany Klusákové o zajímavé knižní novinky. Ty mohou získat ti z vás, kteří správně odpověděli na minulou soutěžní otázku. Jak zněla?
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala novinka nakladatelství Prostor, kniha německého historika Huberta Wolfa Konkláve, tajemství papežské volby, přeložila Daniela Petříčková. V kapitole Co papeže dělá papežem autor píše: k uskutečnění nějakého obřadu je důležité i správné místo. Právě při uvedení papeže do úřadu připadá klíčová role scéně, na níž se toto uvedení koná a inscenuje. A vy jste měli doplnit větu: v dnešním vnímání je pro nastolení papeže jediným rozhodujícím místem.
Děkujeme za všechny vaše odpovědi, z nichž vybíráme. Jde o Vatikán a komplex budov katedrály svatého Petra. Volby papeže probíhají v Sixtinské kapli, kde jsou volitelé, to jest kardinálové, do 80 let věku uzavřeni v takzvaném konkláve.
Při zvolení papeže se nad komínem objeví bílý kouř a z balkonu je úspěšná volba vyhlášena latinskou větou Habemus papam, máme papeže. A ten je pak představen shromážděným věřícím. Je oznámeno jeho jméno a nový papež pronese řeč, napsal nám posluchač z Lučice.
Do Sixtinské kaple chodí turisté obdivovat nádherné fresky od Michelangela Buonarrotiho se zobrazením posledního soudu. Voliči nového papeže jsou tam zavřeni tak dlouho, dokud se nerozhodnou, sděluje Jaroslav Rohlena.
Měl jsem to štěstí, že jsem se osobně zúčastnil jako jeden z tisíců věřících z České republiky svatořečení Anežky České Janem Pavlem II., které proběhlo ve Vatikánské bazilice svatého Petra 12. listopadu 1989. Byl to jeden z nejsilnějších zážitků mého života vedle svatby, narození našich 5 synů a posléze 9 vnoučat. Jako praktikující katolík tedy vím, že odpověď na vaši otázku zní Vatikán a bazilika svatého Petra, píše Jaroslav Zvoníček.
V dnešním vnímání je pro nastolení papeže jediným rozhodujícím místem Vatikán s bazilikou svatého Petra. Ve Vatikánu jsem zatím nebyla, ale věřím, že se tam s dcerou v nejbližších letech podíváme. Moc bychom si to obě přáli, svěřuje se Marcela Machů z Uherského Brodu.
A tady jsou jména 4 výherců knižních novinek. Jsou to Pavel Kalaš, Praha 1, Jan Kranát z Blov, Jiří Kvičera, Praha 4 a Ivana Vlasáková, Nehvizdy.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme se 2 novinkami.
Dvorní básník medicíny je jedno z četných označení britského neurologa Olivera Sackse. Žil v letech 1933 až 2015. Tento vyhledávaný lékař byl navíc brilantní spisovatel. Dokázal jako málo kdo proniknout do záhad vědomí. U nás Sackse vydává Dybuk. V těchto dnech vyšly jeho eseje Řeka vědomí, překlad Dana Balatková. Text této knihy, mimo jiné o vnímání času, Sacks načrtl 2 týdny před smrtí.
A jak už jsme vás v našem pořadu upozornili, Tom Hanks, ročník 1956, je slavný herec, režisér, producent, sběratel psacích strojů a nejnověji se stal také autorem 17 povídek. Domino je nabízí pod názvem Neobvyklý typ, v překladu Vladimíra Metka a s malým překvapením navrch. Škatulka láká nápisem Sbírka povídek je jako bomboniéra. Nikdy nevíš, co dobrého na tebe ještě čeká.
A pozor, je tu soutěž. Příručka nakladatelství Grada Ptáci, poznej 85 zajímavých druhů od Holgera Haga, překlad Kateřina Homutová, vychází v rámci edice Příroda pro děti. Chcete-li se zúčastnit naší soutěže o knižní novinky, napište nám, kterého ptáka ve svém okolí v poslední době postrádáte.
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo knížky+@rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 29. září po 23. hodině a v neděli 30. v 16.05.
A s Janou Klusákovou jsme dospěli až k poslední stránce dnešního vydání Knížek Plus. Naschledanou opět za týden se těší editorka pořadu Martina Vacková a od mikrofonu příjemné chvíle, ať už s knížkou nebo s Českým rozhlasem Plus, přeje Karolina Koubová.